τώρα που θα γίνει. Να ξέρετε, είναι σαν την Γιάννη και Ελένη Παπαφλωράτου, διότι μαζί κάναμε την ανασκαφή και μαζί έχουμε μελετήσει ό,τι έχουμε μελετήσει. Είναι μια αυτή συνεργασία που πρέπει να γίνεται για να έχει και αποτελέσματα. Σκεφτείτε ότι είναι μια ανασκαφή, μπορεί να ρωτιέστε γιατί μετά από 4 χρόνια. Γιατί έτσι είναι. Γιατί για να βγάλεις, για να καθαρίσεις, για να συντηρήσεις, για να καταλάβεις που βρίσκεσαι, για να τα πάρουν μετά οι αρχαιομέτρες και να αρχίσουν να τα επεξεργάζονται και να βγουν αποτελέσματα, περνάνε. Είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Και επιπλέον είναι και η ευθύνη πάνω απ' όλα. Όχι ότι η ευθύνη σε κάνει να καθυστερείς, αλλά πρέπει να είσαι και προσεκτικός. Δεν μπαίνεις στα δεδομένα και ό,τι να είναι. Αυτά ελέγχονται, ξαναελέγχονται, τσεκάρονται και έτσι προχωράμε. Το άλλο που ήθελα, το είπε και η Ελένη, είναι και εγώ να αναφερθώ στον Νίκο τον Ζαχαριά. Ήταν μια μεγάλη απώλεια ο Νίκος. Τέλος πάντων, η κεφαλονιά του χρωστάει πολλά και θα φανεί και τα επόμενα χρόνια. Χάρη στις... Και τι δεν έκανε αυτός ο άνθρωπος, από τις χρονολογήσεις με αυτές τις νέες μεθόδους, που γίνονται μόνο στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αυτή τη στιγμή, υπάρχουν αυτά τα εργαστήρια. Πώς ανέδειξε το, έκανε παιδί το εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πώς εδώ μας έκανε πτήσεις LiDAR προκειμένου να δούμε κατά τη βλάστηση τι βρίσκεται. Ήταν ασύλληπτη η βοήθειά του, ασύλληπτη, πραγματικά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα και τη δική μας την παρουσίαση για αυτό που ήρθατε κιόλας έτσι. Ναι. Τα παιδιά που δουλεύουν στην ανασκαφή θα τα δούνε κιόλας. Το Στάθη, τον Αντώνη βέβαια, το Γιώργο, το φοιτητή που είχαμε, ναι, ναι, όλους θα τους δούνε. Ναι. Είναι σημαντική η συνεισφορά και είναι και η λεπτολογία αυτών των ανθρώπων, στους οποίους είναι η επιτυχία του εργάτη της ανασκαφής, αυτό επίσης που θα βγει. Όσο και αν είσαι εσύ από πάνω, αν εκεί δεν υπάρχει το ταλέντο, αυτά τα πράγματα δεν θα βγούνε έτσι όπως βγήκαν εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν. Η Μυκηναϊκή, λοιπόν, όπως ήθιστε να λέγεται, πολιτισμική φάση του νησιού, ήρθε για πρώτη φορά στο φως από τον Ελβετό αξιωματικό του Βρετανικού στρατού και διορισμένο από τους Βρετανούς διοικητή του νησιού Ντεμποσέ τον 19ο αιώνα. Είναι ο κύριος με τη στολή που βλέπετε, στο πάνω μέρος, κατά τη διάρκεια δημοσίου εργοδοποιίας, κοντά στο χωριό των Μαζαρακάτων. Φυσικά τότε, κανείς συσχετισμός με πολιτισμική φάση δεν έγινε, δηλαδή δεν γνωρίζαν ούτε περί Μυκηναϊκού πολιτισμού, ούτε περί πολιτισμού αυτού της εποχής του Χαλκού, τους αρέσανε. Τα μαζέψαν τα αγεία, αν δείτε και τις αναφορές εκείνης της εποχής, μιλάνε για κατακόμβες και λοιπά, τέτοια πράγματα. Κανείς λοιπόν συσχετισμός δεν έγινε. Τα κτερίσματα των τάφων δόθηκαν από τον Ντεμποσέ στη γενέτειρά του Νοσατέλ, στο εκεί μουσείο που και εκτίθενται μέχρι σήμερα. Ο συσχετισμός, η περαιτέρω διερεύνηση, έγιναν ύστερα από τον προσδιορισμό ως Μυκηναϊκής της πολιτισμικής εκείνης φάσης, της οποίας οι ρίζες ανάγονται στους λακοειδείς λοιπόν τάφους των Μυκηνών. Ξεκινάμε το 17ο-16ο αιώνα δηλαδή και κάτω, προ Χριστού, και η οποία ολοκληρώνεται αυτή η φάση γύρω στο 1100 με 1050 προ Χριστού. Μετά τις ανασκαφές λοιπόν στις Μυκήνες, ο γνωστός Λίμαν θα έρθει και στο Ιόνιο, στην Ιθάκη, στη γειτονική μας Ιθάκη, όπου θα προσπαθήσει, θα ανοίξει κάποιες τρύπες εκεί, θα πάει δεξιά-αριστερά, δεν θα βρει αυτά που φανταζότανε, θα φύγει. Ο Γερμανός αρχαιολόγος Ντέρφελ θα συνεχίσει να ψάχνει για το Μυκηναϊκό Βασίλειο του Ιωνίου, την ομηρική αυτή χήμερα, την οποία αυτός θα τοποθετήσει βέβαια στη Λευκάδα. Δημιουργώντας όμως στο πλαίσιο αυτό και ένα φαντασιακό τοπίο προκειμένου να υποστηρίξει αυτή του τη θέση. Θα ακολουθήσει ο Ολλανδός Γκέκουπ, ο οποίος θα αναζητήσει απεγνωσμένη μια θέση δίπλα στο Σλίμαν και τον Ντέρφελ. Θα χρηματοδοτήσει πια ανασκαφές στην Κεφαλονιά. Βρισκόμαστε στον 20ο αιώνα και την περίοδο του Μεσοπολέμου, έτσι. Τύχη αγαθή, οι ανασκαφές αυτές θα πραγματοποιηθούν δια της αρχαιολογικής εταιρείας, δια της Εναθήμης αρχαιολογικής εταιρείας. Ο Παναγής Καβαδίας, ο πρώτος κύριος με το μουστάκι... Φαίνεται εδώ το... Δεν φαίνεται το κέρσορας. Ο πρώτος κύριος λοιπόν εκεί, θα είναι ο πρώτος που θα ξεκινήσει αυτές τις ανασκαφές και θα ακολουθήσουν βέβαια ο Σπυρίδων Μαρινάτος και ο Νικόλαος Κυπαρίσης. Θα αναλάβουν τις κατά παραγγελία αυτές οι ανασκαφές. Και το λέω κατά παραγγελία γιατί αυτός έδινε λεφτά, λέει, μόνο για Μυκηναϊκές αρχαιότητες και προσπαθώντας να ικανοποιήσει τον ήρωά του, να πραγματοποιήσει τον ήρωά του. Οι αρχαιολόγοι λοιπόν αυτοί, κορυφαίοι αρχαιολόγοι, με το γνωστό βέβαια το Σπυρίδωνα Μαρινάτο, τον Ακαδημαϊκό, θα καταφέρουν να δώσουν, παρά το ασφικτικό αυτό πλαίσιο χρηματοδότησης, την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα της μυκηναϊκής εντός εισαγωγικών πολιτισμικής φάσης στην Κεφαλονιά. Εκφράζοντας μάλιστα, ειδικά ο Ξήνους Σπυρίδων Μαρινάτος, την εδρεωμένη στα ευρήματά του πεποίθηση ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι βαθύτατα κεφαλαινιακό, επιχώριο και εξαιρετικά δυναμικό. Είναι γεγονός ότι η Κεφαλονιά στην περίοδο που έχει προσδιοριστεί ως ύστερη εποχή του Χαλκού παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και μοναδικότητες που δεν έχουν. Ως που δεν έχουν όσο πρέπει αναδειχθεί. Φυσικά οι γενικεύσεις δεν είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί μόνο στη Κεφαλονιά, έτσι. Και εκεί που ήμουν πριν στην Αρκαδία, περίπου τα ίδια ήταν. Γιατί λοιπόν χαρακτηρίζεται ως μυκηναϊκή πολιτισμική αυτή φάση στο νησί? Λόγω της ομοιότητας φυσικά της κεραμικής. Του τύπου των τάφων, βλέπουμε λοιπόν τάφους λαξευμένους στο βράχο, θαλαμωτή κλπ. Η κεραμική είναι, έχει τα στοιχεία της μυκηναϊκής, άρα πάμε στο μυκηναϊκό κατευθείαν. Λόγω της ομοιότητας λοιπόν της κεραμικής, του τύπου των τάφων και βέβαια κάποιων ταφικών εθήμων, ανακομιδές κλπ. Είναι έτσι λοιπόν ή απλά πρόκειται για ένα ζήτημα που ανάγεται απλώς στην κλίμακα της μελέτης του ίδιου του αντικειμένου, για να γίνει κατανοητό αυτό που μόλις σας είπα, ένα σφαίρμα κατά νου το Google Earth. Πώς ξεκινάει, όλοι το έχουμε ανοίξει με τον πλανήτη και πώς όσο προχωράς και αλλάζει κλίμακα, πόσες λεπτομέρειες φαίνονται πια και πόσο διαφοροποιούνται όλα μεταξύ τους. Για να έχουμε ένα αρχαιολογικό παράδειγμα τώρα και για να το καταλάβουμε και καλύτερα αυτό που λέμε, ας δούμε και το παράδειγμα των Χεταίων και των σχέσεών τους με τους Αχαιούς. Τους περίφημους Αχιγιάβα τότε, βάσει των ανακτορικών κειμένων των Χεταίων, ή ακόμη και τους Φιλιστέους στην Συροπαλαιστινιακή ακτή. Ακόμη και στη Δύση έχουμε το φαινόμενο της Ιταλομικηναϊκής λεγόμενης κεραμικής στην Νότια Ιταλία ή στη Σικελία. Τίθενται λοιπόν τα ερωτήματα, ας πούμε, για παράδειγμα. Επειδή υπάρχει μυκηναϊκή ή μυκηναϊκού τύπου κεραμική στη Φιλιστέα, εκεί που είναι σήμερα η Λωρίδα της Γάζας, δηλαδή το Ισραήλ, ξεκινάει από τον Νότιο Λίβανο αυτή η περιοχή και καταλήγει στη Λωρίδα της Γάζας. Εκεί λοιπόν ήταν αυτή η περίφημη Φιλιστέη, από εκεί βγαίνει η λέξη Παλαιστίνη, είναι ομόριζα αυτά. Εκεί λοιπόν έχει βρεθεί ποσότητες τέτοια κεραμική, η οποία όμως κατασκευαζόταν επί τόπου κλπ. Είναι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι μυκηναίοι? Αν δεν. Οι Χεταίοι επίσης. Εκεί. Είναι μια αυτοκρατορία στην οποία δεν υπάρχει, εκτός της ντόπ, της μιας κεραμικής που παράγεται κεντρικά κλπ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν φαίνεται όμως οι σχέσεις με τον μυκηναϊκό πολιτισμό, βάσει των κειμένων, είναι διαρκείς, έντονες και κάποιες φορές και συγκρουσιακές. Πώς αλλιώς, τώρα πώς βλέπουμε την Κεφαλονιά, ως ένα νησί περίκλειστο από θάλασσα, έναν τόπο απομονωμένο, ή αντίθετα είναι ο νησιωτικός χαρακτήρας? Εδώ να δούμε αυτά που λέμε με την κεραμική, πώς διασπείρεται γύρω στη Μεσόγειο, όλα αυτά που είπαμε. Και να πούμε τώρα και για το νησί. Είναι πραγματικά το νησί κάτι απομονωμένο, είναι η θάλασσα αυτή που δημιουργεί ακριβώς την εξωστρέφεια και τις οδούς επικοινωνίας? Και βλέπετε εδώ από διάφορες μελέτες χάρτες οι οποίες αναφέρονται στους δρόμους επικοινωνίας που διαμορφώνονται για τα μέταλλα, για το άμπερ, για τον. Για το Κεχριμπάρι και ούτω καθεξής. Η Αδριατική επίσης, ο χώρος του Ιωνίου και της Αδριατικής, είναι ένας χώρος μοναδικός όσον αφορά πολιτισμικές επαφές, μετακινήσεις ομάδων, έτσι, εμπόριο, επικοινωνία κλπ. Ήδη από την τρίτη χιλιετία, αυτό που λέμε το φαινόμενο Σέτινα. Επομένως, όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να αγνοείται ύστερα από όλα αυτά η κέρια θέση του νησιού στο νότιο Ιόνιο αυτό χώρο, έτσι, και οι προφανές σχέσεις με εμπορικά και οικονομικά δίκτυα του ευρύτερου ευρωμεσογειακού χώρου? Μια νέα λοιπόν προσέγγιση επιβάλλεται εκ των πραγμάτων. Λοιπόν. Λιγότερο 13ος και κυρίως οι μετέπειτα δύο αιώνες είναι περίοδος αρχαιολογικής ορατότητας στην Κεφαλονιά. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή την πολιτισμική φάση, αυτή την ύστερη εποχή του Χαλκού, τη βλέπουμε από το 1300-1200 ειδικά και μετά. Πληθώρα θέσεων εμφανίζονται στο νησί, νεκροταφεία και άλλες θέσεις μέσω επιφανειακών ενδείξεων που από μέγεθός τους θα μπορούσαν να ταυτιστούν με αγρικίες και μικρούς οικισμούς. Πάλι νέα ερωτήματα τίθενται. Τι σημαίνει πραγματικά αυτό, τι συμβαίνει κατά τις προηγούμενες περιόδους? πληθυσμός εισέρευσε στο νησί, ο οποίος κατά τρόπο μαγικό αναβαπτίστηκε και ξεκίνησε αμέσως να αναπτύσσει ιδιαιτερότητες στην υλική του δημιουργία, το υλικό του αποτύπωμα, ακόμη και σε αυτή την ταφική του αρχιτεκτονική και τα ταφικά έθιμα. Και όταν μιλάμε για ταφικά έθιμα, είναι πράγματα που σχετίζονται και με το βαθύ ψυχισμό και την κοσμοθεωρία του ατόμου και της ομάδας στην οποία αυτό εντάσσεται. Υπάρχει κάποια διασύνδεση, λοιπόν, με φαινόμενα της ίδιας περίοδου στην Ανατολική Μεσόγειο? Υπάρχουν αναλογίες με την εμφάνιση μυκηναϊκού τύπου κεραμικής στη Σικελία, στην Ιταλία ή και στην Ανατολική Μεσόγειο? Όλα αυτά ερευνώνται, έτσι, και είναι τα ερωτήματα που μας απασχολούν. Εδώ το λεγόμενο μυκηναϊκό δεν ολοκληρώνεται, αλλά αντίθετα ξεκινά και κορυφώνεται μετά την κατάρρευση των ανακτορικών κέντρων. Στην Κινουρία που ήμουν, ας πούμε, στην Αρκαδία, τα πάντα τελειώνουν όταν καταραίουν τα ανακτορικά κέντρα του αργολικού κόλπου. Εκεί τελειώνει και η μυκηναϊκή παρουσία σε αυτές τις περιοχές. Σαν να σταματάει. Σαν να εξαφανίστηκε και ξεκινάμε πάλι τους πρωτογεωμετρικούς χρόνους, το 1000 ας πούμε, π.Χ. Εδώ πέρα συμβαίνει κάτι εντελώς αντίθετο. Εδώ πέρα η μεγάλη ακμή είναι όταν αυτός ο λεγόμενος αιγιακή οικονομία των ανακτόρων καταραίει. Από εκεί και πέρα αρχίζει και γίνεται το μεγάλο boom. Έτσι. Μπορούμε να προχωρήσουμε εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε αυτούς τους περίφημους θαλαμωτούς τάφους της Κεφαλονιάς. Από τότε που είχα έρθει, εγώ τους βλέπαμε με την Ελένη, της έλεγα ότι αυτά διαφέρουν, δεν τα έχω ξαναδεί δηλαδή αλλού, στην Πελοπόννησο κλπ. Αυτά τα πράγματα. Είναι ένας πολιτισμός των βράχων εδώ. Είναι κάτι κεφαλινιακό αυτό, βαθύτατα. Πέρα από τον τρόπο της κατασκευής τους, που καταφέραμε και τον αποκρυπτογραφήσαμε και επιβεβαιώθηκε και αυτό από την ομάδα γεωλόγων του Πανεπιστημίου Πατρών. Εδώ βλέπετε την Κεφαλονιά, συνεχίζουμε. Εδώ επίσης βλέπετε παρόμοια πράγματα, τα οποία όμως δεν είναι από την Κεφαλονιά αυτά. Είναι από την Ανατολική Σικελία, από τη Μάλτα κλπ. Έτσι, είναι ίδια πράγματα. Είναι αυτό που λέμε ο νησιωτικός, ο μεσογειακός πολιτισμός. Είναι μια ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία του τόπου αυτά τα πράγματα. Τα οποία πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Εδώ είναι το νεκροταφείο της Λακύθρας από πάνω. Τα δείχνουμε και λίγο γρήγορα, έτσι. Αυτό που βλέπετε σαν εσχάρα που είναι, σαν κάναβος, ας πούμε, ένα πράγμα, είναι πάλι πώς διευθετούνται οι νεκροί μέσα στους θαλαμωτούς τάφους των Μυκηνών, λέω, της Κεφαλονιάς. Αυτούς τους θαλαμωτούς, δηλαδή αυτούς στο βράχο. Πού υπάρχει αλλού αυτό? Δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει μόνο. Και αυτό πάλι δεν έχει ερμηνευτεί. Δηλαδή, γιατί πάνε και κάνουν αυτό το πράγμα, αυτή την ισομερή κατανομή εξ αρχής, για να βάλουν τους νεκρούς τους? Δεν υπάρχει. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, λοιπόν. Κάτι έχουμε εδώ, έτσι, σε αυτά τα πράγματα. Από κάτω βλέπετε επίσης, από την περιοχή Παντάλη, το κάτω αριστερά, όπως το βλέπω και εγώ, ναι, παρόμοιες φαινομενολογικά, ας το πούμε έτσι, τοπία, ταφικά τοπία, όπως και εδώ στην Κεφαλονιά. Και περνάμε τώρα στο θέμα, στο διατάφτα που λέμε. Όχι στο διατάφτα, στην περιγραφή του θέματος. Σε όλα αυτά λοιπόν ήρθε να προσθεθεί και η ταφή από τη νότια Κεφαλονιά, από την περιοχή των αρχαίων Πρόνων, από τη βόρεια άκρη του ψώματος Μπρούζι-Μπόρτζι, κοντά στο χωριό των Τζανάτων, στην άλλη άκρη του οποίου και σε απόσταση 200 μέτρων βρίσκεται ο θολωτός τάφος με τον παρακείμενο κτιστό θαλαμωτό. Σημειωθείτε ότι πρόκειται για την πρώτη σε μια σειρά υποδείξεων αρχαίων θέσεων. Σας μίλησε η κυρία Παπαφλωράτου από αυτά κλπ. Ναι. Θα σας δείξω τώρα λίγο από την ανασκαφή. Έτσι, εδώ είναι ο χώρος όπου βρέθηκε η ανασκαφή, σε ένα πλατωματάκι, πάνω από το σπίτι του κυρίου του Μίμη του Μιλιαρέση, του Ζεύγους Μιλιαρέση. Εδώ έχει καθαριστεί ήδη. Ξεκινούσαμε νωρίς το πρωί με την Ελένη, με τον Στάθη τον Βασιλάτο, με τον Αντώνη τον Παγουλάτο και με ένα φοιτητή που είχαμε τότε, ο οποίος ήταν και ο γιος της πυροσβεστικής, ήταν ο γιος του διοικητή της πυροσβεστικής του κυρίου, ο Ψαρός, ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ναι. Ο Γιώργος ο Ψαρός. Θα σας δείξω εδώ, ξεκινάμε το σκούπισμα ουσιαστικά, έτσι. Δηλαδή έχει φανεί ίσα ίσα ο βράχος, όπως το βλέπετε, δεν έχει γίνει εδώ καμιά ανασκαφή. Και εκεί που είναι το καρτελάκι, εκεί το κίτρινο, σκουπίζοντας, φάνηκε πρώτη μετά το ξύφος που είχαμε βρει και για το οποίο θα μιλήσουμε μετά, αυτό που είχε παρατηρήσει ο κύριος Κυριακάτος, άρχισε και βγαίνει πρώτη αιχμή του δόρατος. Ένα σπάνιος τύπος αιχμής, λέγεται αιχμή τύπου Σέσκλου, θα τη δούμε και καλύτερα αργότερα. Τη βλέπετε εκεί που, άμα σβήναν τα φώτα, το βλέπατε και καλύτερα. Είναι ακριβώς στα δεξιά, τα μπροστινά, ίσως, αν γίνεται, δεν ξέρω. Α, όλα μαζί, δεν πειράζει, εντάξει. Εδώ, ύστερα από τον καθαρισμό από τους συναδέλφους, από τον Στάθη και τον Αντώνη, αρχίζει και αποκαλύπτεται. Δεν γίνεται.
Έτσι λοιπόν.
Το χάλκινο λοιπόν. Να τη χάλκινη αιχμή. Έτσι. Αυτή η αιχμή δεν έχει αυλό για να μπαίνει μέσα. Είναι άλλη τεχνολογία. Είναι ουσιαστικά ένα. Ας το φανταστούμε, σαν μια λαμαρίνα να είναι, στην οποία σχίζεται το ξύλο, το κοντάρι του δόρατος, μπαίνει μέσα, πιάνεται με πριτζίνια, ίσως και με κάποιο σχοινί ή δέρμα και είναι και εξαιρετικά αποτελεσματικό. Μην φαντάζεσαι ότι είναι κάτι. Είναι απλώς μια άλλη παράλληλη τεχνολογία. Εδώ τώρα τι είναι αυτά. Εδώ λοιπόν, όπως κατεβήκαμε λίγο πιο κάτω από την αιχμή, αρχίζαν και φαίνονταν αυτά είναι χάβλια, είναι δόντια κάπρου. Είναι οι χαβλιόδοντες που λέμε του κάπρου, μαζί με κομμάτια του κρανίου του νεκρού. Εκεί καταλάβαμε, πέρα από το γεγονός ότι θα είναι η ανασκαφή επίκειται δύσκολη, διότι βλέπετε την κατάσταση, έτσι. Βλέπετε την κατάσταση. Κομματάκι, κομματάκι. Θα δείτε πώς έχει γίνει μετά. Εδώ οι αγαπητοί συνάδελφοι. Βλέπετε ότι ο Αντώνης σκάβει με το καλαμάκι, ο Στάθης με το χέρι ουσιαστικά. Απομακρύνει τα χώματα σιγά σιγά και περισυλλέγουν ότι είναι, το οποίο καταγράφεται και σημειώνεται στο ημερολόγιο και φωτογραφίζεται κλπ. Και εδώ πέρα βλέπετε την κατάσταση του νεκρού, έτσι. Αυτό είναι. Πρόκειται για μια πρωτογενή ταφή. Είναι ότι έχει απομείνει το κοκκινόχωμα ή ο φυσικός βράχος, τέλος πάντων. Είναι η. Και πάλι καθαρίστηκε σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή, ξέρουμε τη στάση του, θα δείτε τώρα πώς είναι. Και ξέρουμε ότι είναι και πρωτογενής αυτή η ταφή. Βρέθηκε δίπλα. Στο κάτω μέρος δυστυχώς έχουν όλα το χρώμα του χώματος και δεν φαίνονται ακόμη, δεν φαίνονται καθαρά εδώ. Είναι και τα αγγεία του. Και δίπλα στα αγγεία βρέθηκαν και οι αιχμές, οι λίθινες. Προσέξτε τώρα, έχουμε και παράλληλα τα λίθινα. Με τα λίθινες αιχμές βελών, έτσι από πυρητόλιθο. Εδώ είναι όπως αποτυπώθηκε σχεδιαστικά. Αυτό το σχέδιο μας το ψηφιοποίησε η Διονυσία Εγγίνα που την είχαμε στην υπηρεσία μέχρι πρότινος. Εκεί που βλέπετε τον γκρίζο, τον κύκλο, είναι εκεί που βρέθηκαν τα χάβλια με τα οστά του κρανίου. Και εκεί βλέπετε τα χέρια του. Δηλαδή αυτό ήταν βαλμένος έτσι. Το πάνω μέρος του ήταν σε ήπια θέση και τα πόδια του σε πλαγιαστή, σαν να ήταν ξαπλωμένος έτσι. Πώς ξαπλώνουμε καμιά φορά στο κρεβάτι, έτσι και βάζουμε τα πόδια μας στην άκρη, δεν είναι η θέση ούτε ήπια, ούτε εμβριακή. Είναι συνεσταλμένη, ας την πούμε, η στάση του έτσι. Εκεί που είναι τα πράσινα, βλέπετε επίσης και τα αγγεία σε την κατάσταση είναι.
Αυτό δεν έγινε από μετακίνηση εδαφών, τον δάφνους.
Κοιτάξτε, το ότι είχε μείνει τόσο. Ότι είχε πολύ μικρή επίχωση, ναι, σίγουρα μπορεί να είχε γίνει κάτι τέτοιο. Βρέθηκε σχεδόν επιφανειακά αυτός. Μπορεί να έχει αποκληθεί, μπορεί να έχει αυτή, αλλά μπορεί να μας πει και φροσύνη μετά. Δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς επιδράει το χώμα.
Κάποια στοιχεία ατομικά τα βρήκαν σε συνάφεια. Σημαίνει ότι δεν είχαν
επιβληθεί.
Τα πόδια που ήταν σε ανατολική συνάφεια που λέμε. Δηλαδή ταιριάζανε έτσι όπως έπρεπε να είναι, εκεί τα βρήκαν.
Από την Αίγινα που έχουμε παρόμοια ταφή, βλέπετε λίγο τώρα που φαίνονται καλύτερα, δηλαδή. Το μυριαίο κλπ. Πώς είναι το κεφάλι του, τα χέρια του, πώς ήταν πάνω στο, εδώ στην περιοχή, στο κάτω μέρος του θώρακα, ας πούμε, στο διάφραγμα. Αυτή ήταν η κατάσταση. Και κατάφεραν τα παιδιά, χάρη στην εμπειρία και στην υπομονή τους βέβαια, και στις μέρες που διήρκεσε, έστω να έχουμε αυτή την εικόνα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτά είναι τα συντακτερίσματά του. Ένα ξύφος τύπου ΣΕ, τρεις αιχμές πυρητόλιθου, από πυρητόλιθο. Βλέπετε και την αιχμή του δόρατος, που λέγεται τύπου ΣΕΣΛΟΥ ή τύπου 1 που έχει καταταγεί στην αρχαιολογική έρευνα. Και την κεραμική, η οποία βεβαίως, τέλος πάντων, ήταν ένα. Η εικόνα. Σου θύμιζε πράγματα τα οποία βρίσκονταν, τα ξέρεις από την ελληνική προϊστορία, τα ξέρεις δηλαδή από την περίοδο πρώτων μικυναϊκών χρόνων, αλλά εδώ πέρα δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλά, και λόγω της βιβλιογραφίας και λόγω των τύπων αυτών έτσι όπως βρεθήκαμε. Υπάρχουν διάφορες ασυνέπειες, ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση γενικά. Λοιπόν, βλέπετε διάφορα παράλληλα, δεν ακριβώς, αλλά είναι αυτού του τύπου. Λοιπόν, παρόμοιες λοιπόν ταφές, σαν και αυτήν, έχουν εντοπιστεί τόσο στην Ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στη Λευκάδα. Ωστόσο, καμιά δεν παρουσιάζει τέτοια πληρότητα ως προς τον οπλισμό του. Όσον αφορά το ξύφος, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτός ο τύπος καλύπτει μια ευρεία χρονική περίοδο μέσα στην υστεροελλαδική περίοδο, τη λεγόμενη Μικυναϊκή περίοδο, φτάνοντας ακόμη και στο 13ο αιώνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μάλιστα ανασκαφικής διερεύνησης από τον αείμνηστο Ζαφυρόπουλο στην Αχαΐα. Αποτελεί παραλλαγή εξέλιξη του τύπου ΣΕ. Εδώ σας έχω βάλει και διάφορα. Το μεσαίο είναι από τον τάφο του περίφημου γρήπα πολεμιστή στην Πύλο και βλέπετε. Τέλος πάντων, πώς είναι η ύλη, τα καρφιά, πώς προσαρμόζονται. Αυτό το ξύφος ξεκινάει και καταλήγει τριγωνικό στην ακμή του. Ακριβώς το ίδιο. Πρόκειται περί της ίδιας, δηλαδή τεχνολογίας περί του ίδιου τύπου, ο οποίος εξελίσσεται σιγά-σιγά αλλά και πολύ αργά, όπως όλα τα μεταλλικά. Παράλληλο, πίσω έχουμε και στην Ιθάκη, που βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά χρονολογούνταν αποκλειστικά και μόνο λόγω τυπολογίας, δεν μας ήταν δηλαδή ως προς αυτό χρήσιμο. Στη μεταβατική περίοδο, εκεί πέρα 1600, γύρω στο 1600-1500. Ενώ και πρόσφατο έβριμα από τη Λευκάδα έχει επίσης χρονολογηθεί πάλι βάσει τυπολογικών κριτηρίων. Ωστόσο, όπως επισήμανα ήδη, ο τύπος είναι σαφώς μια εξέλιξη του τύπου ΣΕ, με ιδιαίτερα τονισμένη την κεντρική του νεύρωση και μειωμένο μήκος σε σχέση με τα παραδείγματα των ασφαλώς χρονολογημένων ξυφών του τύπου αυτού από τους ταφικούς περιβόλους των Μυκηνών. Βλέπετε και άλλους τύπους τέτοιων ξυφών. Της ίδιας κατηγορίας, πόσο μητερά είναι, δεν είναι αναγκαστικά μόνο για να τρυπάσει αυτά τα ξύφη, είναι και για να κόβουνε, έτσι. Βλέπετε μάλιστα και στο μακρύ το ξύφος, αυτό εδώ, και στο δικό μας, ίδια αυτή που κάνει περίπου η... Έχει χρησιμοποιηθεί, δεν είναι αυτό. Δεν ήταν κάτι λειτουργικό, το οποίο το χρησιμοποιούσα σε παρελάσεις εντός εισαγωγικών ή τέτοια πράγματα σε γιορτές. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί. Έχει και χτυπήματα πάνω, σε μικροσκόπια δηλαδή που το έχουμε κοιτάξει. Με την κυρία Ζαφύρα στο εργαστήριο συντήρησης, έχει χτυπήματα. Θα έρθουν τώρα και από το Δημόκρητο να τα δουν αυτά, προκειμένου να έχουμε και μια σχετική ανάλυση όσον αφορά τα ίχνη που σώζει πάνω του, εκτός των άλλων. Επίσης, ξύφη τέτοιας κατηγορίας, έτσι, έχουμε ακόμη και από την Ιταλία και τη Σικελία τέτοιου τύπου, είναι δηλαδή μια τεχνολογία ευρύτερα διαδεδομένη. Απεικονίζονται επίσης παράγματα τοιχογραφιών των ανακτορικών χρόνων, δηλαδή του 13ου αιώνα, έτσι, και σε σφραγιδόλιθους επίσης Μυκηναϊκούς, με κορυφαία την απόδοση στο σφραγιδόλιθο από τον γρήπα πολεμιστή, που θα την έχετε δει και όλοι. Αυτή παντού έχει δημοσιευτεί, σε εφημερίδες, περιοδικά, παντού. Σαν σπουδαίο έργο τέχνης κιόλας, εκτός των άλλων. Ενώ δεν λείπουν και παρόμοια παραδείγματα λοιπόν από τη Δύση. Ταφές πολεμιστών, τώρα να περάσουμε και στην αιχμή μας του ξέσπλου που λέμε, του δόρατος. Με αιχμές δωράτων τύπου ξέσπλου έχουν ανασκαφεί σε μια εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει την Πελοπόννησο, Λακωνία, Αρκολίδα, την Αττική, τη Βιωτία, τη Λευκάδα, πλέον και την Κεφαλονιά. Ωστόσο, η ύστερη μεσοελλαδική χρονολόγηση, η πρώιμη ας το πούμε εμείς χρονολόγηση για να το έχουμε έτσι στο μυαλό μας, βασίζεται κυρίως στα πρώτα δείγματα που βρέθηκαν στο ξέσπλο και στις Μυκήνες. Έτσι. Το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό κρατούμενο στην έρευνά μας, διότι διαπιστώσαμε ξαφνικά ότι δεν υπάρχει από πουθενά αλλού επιβεβαίωση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, ο ένας παραπέμπει στον άλλον για να φτάσουν στις αρχές του 20ου αιώνα, τέλη 19ου 20ου, στο Τζούντα και λίγο πιο μετά. Από την άλλη τώρα, οι πυρητοληθικές αιχμές των βελών, εδώ βλέπετε πώς είναι και αυτά του Σέσκλου, έτσι, που είναι και αυτές έχουν μια δική τους τυπολογία, και βλέπετε και από κάτω και από την ειδική χρονολόγηση και από την ειδική μονογραφία, από τη μονογραφία δηλαδή που υπάρχει, από την ειδική μελέτη, πώς θεωρείτε ότι δεν ξέρουμε ούτε από πού ξεκινάει, ούτε πότε καταργείται, στο πούμε, η χρήση της. Επομένως και αυτό είναι ένα κρατούμενο, ήταν ένα κρατούμενο στην προσπάθειά μας να δούμε τα πράγματα. Οι πυρητοληθικές λοιπόν, πάμε λίγο εκεί, να σας δείξω και αυτό. Οι πυρητοληθικές λοιπόν αιχμές βελών, έχουμε μέταλλα, έτσι, έχουμε και πυρητόλιθο από την άλλη πλευρά. Είναι αυτά τα τρία που βλέπετε, θα ήταν τρία βέλη αυτά. Θα έχει και το τόξο του βέβαια, αλλά αυτά από οργανικό υλικό εξαφανίστηκαν. Είναι τα μόνα παραδείγματα, συγγνώμη, μπορούν να χρονολογηθούν πάρα πολύ καλά μέσα στην υστεροελλαδική περίοδο, μέσα στην Μυκηναϊκή περίοδο δηλαδή αυτά. Ήδη αρχίζουμε και έχουμε και αυτό που λέμε inconsistencies μέσα στον τάφο, ασυνέπειες δηλαδή, μέσα στο υλικό. Τώρα, όσον αφορά το πρόσφατα τώρα ανακαλυφθέν δίδυμο φρέαρ εξόρυξης πυρητολίθου στη Λακύθρα, αυτό που σας είπε και η Ελένη πάλι με υπόδειξη, χρονολογούμενο στη μεταγενέστερη φάση της ύστερης εποχής του Χαλκού, δηλαδή αυτού που λέμε τη μετά τα ανάκτορα, το 12ο αιώνα, 1200 με 1100, μαζί με τα τελετουργικά του χαρακτηριστικά, εκεί είναι σαν να γίνονται τελετουργικά. Πραγματικά τώρα, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα του κι αυτό, αλλά είναι μια άλλη ασύλληπτη κατάσταση εκεί. Καταδεικνύει τη σημασία του πυρητόλιθου τόσο ως διαδικασία εξόρυξης, όσο και ως υλικό με υψηλό συμβολισμό. Όσον αφορά τώρα τα σχήματα της κεραμικής, παρουσιάζουν μοναδικότητες, έτσι, είναι μοναδικά, δεν βρίσκεις παράλληλα να πεις έστω από την τυπολογία θα μπορέσω να κάνω κάτι. Ο πυλός είναι χειροποίητα, και ο πυλός είναι τοπικός, είναι μια από τις αναλύσεις που μας έκανε ο Νίκος, ο Ζαχαριάς. Η παρουσία λοιπόν τόσο των λίθινων όσο και των μεταλλικών όπλων που έχει διαπιστωθεί και αλλού και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Δεν είναι ασυνήθιστο ούτε στην Ευρώπη ούτε στον ευρωπαϊκό χώρο. Και μάλιστα εκεί και εκτός ταφικών συμφραζομένων, και σε ταφικά και σε μη ταφικά συμφραζόμενα. Εδώ στα αριστερά βλέπετε είναι από ένα πεδίο μάχης που έχει στην Νότια Γερμανία, λέγεται το Lens, μια κοιλάδα, όπου έχουν εντοπίσει χιλιάδες σκελετούς και τα ποτάμια βγάζουν εκεί, και όπου θεωρείται ότι έχει γίνει μια μάχη γύρω εκεί στο 1200, στην οποία βρίσκουν όπλα, χάλκινα, σπαθιά, ξύφι, δόρατα κλπ. Βρίσκουν αιχμές βελών από πυρητόλιθο και από μέταλλο. Κοιτάξτε, όποιος θεωρεί ότι ο πυρητόλιθος δεν είναι κάτι που δημιουργεί, που είναι φωνικό, από εκεί προέρχεται αυτό το οστό με την αιχμή μέσα, έτσι. Είναι από βέλος πυρητολίθου, ναι.
Είναι
δεν ξέρω τι είναι. Δεν θυμάμαι αυτό τι είναι. Απλώς, και εμένα μου έκανε εντύπωση πως έχει διατρήσει το... Και μάλιστα, από ό,τι φαίνεται από πειράματα λέει, που έχουν κάνει, ότι οι αιχμές από λίθο είναι πολύ πιο φωνικές από τις άλλες αιχμές. Δημιουργούν μολύνσεις και μεγαλύτερα προβλήματα, οπότε...
Μέσα.
Τελειώνει, ναι. Δημιουργούν ένα μεγάλη πληγή, ναι. Τα ξύφη και γενικά τα όπλα δεν είναι κάτι μοναδικό σε αυτόν τον τάφο έτσι στην Κεφαλονιά. Έχουν βρεθεί και σε άλλους τάφους στο νησί. Σας δείχνω εδώ από τα Διακάτα που είναι στην Κρανιά, στην περιοχή της Κρανιάς, έτσι. Από την Ιστερολαδική Τρίαγα, από το 1200-1100 π.Χ. Έχουν βρεθεί στη Λακύθρα επίσης. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό. Υπάρχει στο Βρετανικό Μουσείο, εκτός από εκείνο που είδαμε και αυτό εδώ, το οποίο ενδέχεται να είναι από την Ιθάκη, αλλά ενδέχεται να είναι και από τα Μαζαρακάτα. Και επίσης και στην γειτονική μας Ιθάκη έχουμε και ένα ξύφος πάλι, τα αποτμήματα ξύφους από το σπήλαιο του Λοΐζου, τα οποία θεωρείται αυτήν αυτού του τύπου Νάουε τέλος πάντων, και αυτό στο 12ο αιώνα χρονολογείται. Επίσης έχουμε και άλλου τύπου αιχμές βελών, άλλης τεχνολογίας, έτσι, που σας είπα και πιο πριν, από τα μεταξάτα αυτά. Όσον αφορά τα χάβλια του κάπρου που είδαμε πιο πριν, εδώ βλέπετε πια στο εργαστήριο, αυτό μου την έστειλε τη φωτογραφία η Φροσύνη, πώς τα καθάρισε, πώς συγκολήθηκαν ίσως κάποια από αυτά. Έχει και την κάτω σιαγόνα του κάπρου προκειμένου από πού προέρχονται αυτά τα πράγματα. Βλέπετε πώς μπορούσαν να τοποθετούνται στο κράνος. Αυτό το κράνος είναι βέβαια αρκετά προγενέστερο, είναι από την ταφή της Έγινας, αλλά σας έχω και δίπλα και άλλες παραστάσεις από... Εκείνο πάνω είναι από χαιτητική κεραμική και από το ακροτήρι, έτσι, μάλιστα του 1600 εκεί, π.Χ. Και από την Τύρινθα επίσης έχουμε αυτό τον τύπο κράνος, όπου γέμιζε με... Το θέμα με αυτό εδώ είναι ότι ενώ υπάρχει ο αριθμός των δοντιών που επαρκούν για να δημιουργηθεί ένα οδοντόφρακτο, όπως λεγόταν, κράνος, αυτά δεν είναι επεξεργασμένα. Το οποίο βέβαια βρεθήκαν μαζί με τα οστά του κρανίου, το οποίο σημαίνει ότι κάπου εκεί ήταν αυτό γύρω-γύρω. Δεν μπορεί κάπου με κάποιον άλλο. Άρα μήπως έχουμε και κάποια άλλη τεχνική κατασκευής των οδοντόφρακτων κρανών. Αυτό θα το δούμε. Αυτό μένει και αυτό να το δούμε. Και τέλος, επειδή μιλάμε για κράνη, απλώς για την ιστορία, ότι δεν είναι και το μόνο κράνος που έχει βρεθεί στην Κεφαλονιά, έτσι. Έχει βρεθεί ο τύπος αυτού του κράνους που βλέπετε, στην περιοχή της Λακύθρας. Εγώ το λέω προς προβληματισμό απλώς αυτό για το τι σημαίνει κεφαλονιά, για το τι σημαίνουν μεσογειακά δίκτυα και για το τι σημαίνει θάλασσα γενικά, Ανατολική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, και ότι επικοινωνούσαν πάρα πολύ έντονα από τότε. Οι παραστάσεις που βλέπετε αυτές είναι από το Μεντινέτ Χαμπού, από το ναό του, το νεκρικό ναό του Ραμσί του Τρίτου στην Αίγυπτο, και είναι οι γνωστές αυτές απεικονίσεις των επιδρομών των λαών της θάλασσας. Έτσι. Κάποιοι από αυτούς φέρουν αυτό το κράνος. Το κράνος αυτό έχει βρεθεί στην Αχαΐα, το βλέπετε πάνω όπως είσαι καλύτερη κατάσταση, και στη Λακύθρα. Αυτά τα κομμάτια κάτω, υπάρχει ειδική δημοσίευση που αποδεικνύει ότι προέρχονται από αυτόν τον τύπο κράνος με λοφή, όπως λέει αυτό το. Όπως το βλέπετε ακριβώς εδώ. Αυτοί σχετίζονται με την κατάρρευση, όπως λέγεται, του πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι είναι οι μεγάλες επιδρομές που γίνονταν από την Νότια Μικρασία, από την Κυλικία, Συροπαλαιστινιακή αρχή, μέχρι και την Αίγυπτο, μέχρι που η Αιγύπτη, ο Ραμσής, ας πούμε, κατάφερε και τους νίκησε, έστειλε τους Πελεσέτ, τους Φιλιστέους, τους εγκατέστησε στην Παλαιστίνη, και υπάρχουν μετά οι Φιλιστέοι, οι οποίοι είπαμε, έτσι, είναι αυτοί που φέρουν κεραμική σαν τη Μυκηναϊκή. Την παράγουν επί τόπου, έτσι. Δεν είναι Μυκηναϊκή, αλλά είναι σαν τη Μυκηναϊκή, πανομοιότυπη σχεδόν. Και τι είναι αυτή, Μυκηναίοι. Αιγαίοι πληθυσμοί πιθανότατα, έτσι όπως το βλέπω εγώ δηλαδή αυτό το πράγμα και όπως το βλέπει και η έρευνα, οι οποίοι είχαν υιοθετήσει Μυκηναϊκούς τρόπους. Ηχετέ καταρχάς είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Μην κάνω εγώ τον ειδικό, γιατί υπάρχουν άλλοι ειδικότεροι, αλλά άμα δείτε το βιβλίο του Κοπανιά, το Αχιγιάβα, εκεί θα καταλάβετε. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο.
Είναι 700 χρόνια από πάνω.
Λογικά όχι, γιατί καταρχάς όλα τα κράνη είχαν μια. Πώς να το πω, πρέπει να είχαν κάποιο δέρμα για να. Δεν μπορεί να ήταν. Ναι, αυτό. Όχι, στην Κεφαλονιά δεν έχει βρεθεί σε καλή κατάσταση. Είναι εκείνα που σας δείχνω. Τα ψήγματα που βρίσκουμε στο κάτω μέρος. Αλλά σύμφωνα με αυτά που έχουν βρεθεί στην Αχαΐα, τα οποία ανήκουν με βεβαιότητα σε αυτό το είναι πάνω, δημιουργείται ένα τέτοιο κράνος. Λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν μας είχαν προβληματίσει. Ξέραμε ότι δεν είμαστε σε πολύ πρώιμη περίοδο, αλλά δεν φανταζόμασταν και αυτό που θα μας έβγαζε τα αποτελέσματα ο Νίκος, ύστερα από το δείγμα που πήρε σε συνεργασία με τη Φροσύνη. Ο σκελετός λοιπόν αυτός χρονολογείται στην Ιστερεοελλαδική, όπως λένε, 3β περίοδο, να το συγχρονίσουμε, γύρω στο 1250, το 13ο αιώνα δηλαδή, την περίοδο των Ανακτόρων. Και είναι σύγχρονος με τα ανάλογα στο γειτονικό, στον τάφο, στο θολωτό τάφο και στον παρακείμενο κτιστό θαλαμωτό. Γιατί και από εκεί υπήρχαν δείγματα. Έτσι. Έχουμε λοιπόν μεγάλα αρχιτεκτονήματα, στο πούμε έτσι, αρχιτεκτονικούς τύπους που χρησιμοποιούνται ως τάφοι, όπως είναι ο θολωτός τάφος που είναι μια μνημειώδης έτσι κατασκευή. Έχουμε δίπλα του τον κτιστό θαλαμωτό και στην απέναντι πλευρά, στην άλλη άκρη, έχουμε αυτή την ταφή, έτσι. Αυτή την ταφή. Εδώ θα το ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Η οποία μάλιστα ύστερα και από την, άμα κάνουμε και την ανάλυση ορατότητας, βλέπει και όλη αυτή την περιοχή, έτσι, πάνω στον Ένο και λοιπά, είναι δηλαδή σε ένα σημείο περίοπτο, έτσι κάπως. Συγκεντρώνει και στοιχεία τα οποία βρίσκουμε και στον ελλαδικό χώρο, δηλαδή στην πλαγιά κάποιου βουνού, σε κάποιο πλάτωμα, σε ένα δρόμο που περνάει μπροστά, που θα πέρναγε και τότε καθώς οδηγούσε στο Φαράγγι. Έγινε η συγκεκριμένη ταφή. Η ταφή των Μπρόνων, λοιπόν, σύγχρονη με τις ταφές στον ευρισκόμενο στην νότια πλευρά του λόφου θολωτό και κτιστό θαλαμωτό τάφο, ακριβώς εντάσσεται σε ένα πνεύμα το οποίο συνιστά. Τι συνιστά αυτό το πνεύμα? Είδαμε ότι έχει πολλά αρχαϊκά, ας το πούμε, μέσα του στοιχεία. Αποτελεί λοιπόν αυτό το πνεύμα μια παρατεταμένη μεσοελλαδική περίοδο μέσα στην Ιστεροελλαδική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συντηρούνται παραδοσιακά στοιχεία, ενώ παράλληλα έχουν αρχίσει και έρχονται στο νησί και άλλα στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με το Μυκηναϊκό πολιτισμό. Μην ξεχνάμε ότι και στην Κεφαλονιά η κεραμική, η Μυκηναϊκή, είναι και αυτή τύπου Μυκηναϊκής. Δηλαδή κατασκευάζεται στη συντριπτική πλειονότητα εδώ, στο νησί κατασκευάζεται αυτή. Δεν έχουμε τόσες πολλές εισαγωγές. Τώρα κάτι βλέπουμε με τη μελέτη που κάνουμε στο τάφο των Μεταξάτων, σε κάποιους μάλιστα που μοιάζουμε τους ελλαδικούς τάφους. Η κεραμική της Κεφαλονιάς είναι κεφαλινιακή κεραμική. Και αυτό το έχει πει και πρώτος ο Μαρινάτος, έτσι. Είναι κεφαλινιακός ο χαρακτήρας της κεραμικής. Ενώ και στην ανασκαφή της ρίζας που είχε κάνει ο Βασιλάκης, το ίδιο στο άρθρο που έχει δώσει, μιλάει και αυτός για κεφαλήνο μυκηναϊκά στοιχεία κατά το Ιταλο μυκηναϊκά στοιχεία. Η αναγωγή λοιπόν στο παρελθόν θα λέγαμε ότι είναι που χαρακτηρίζει αυτή την ταφή, έτσι. Εδώ βλέπετε αυτά που λέγαμε της Λακύθρας και τα υπόλοιπα στο... Και γενικά στην Κεφαλονιά φαίνεται επίσης, από την ανάλυση του οικιστικού προτύπου, στο οποίο έχουμε προχωρήσει, ότι η διασπορά δηλαδή των οικισμών, των θέσεων, τάφων κλπ. Ότι δεν υπόκειται σε κάποιο pattern, ας πούμε. Ότι υπάρχει μια γενικότερη τυχαιότητα, όπως λέει, randomness, όπως λέγεται, όπως δίδουν οι αναλύσεις των δύο πληροφοριακών συστημάτων, το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει και κάποιο κέντρο το οποίο κατευθύνει προς τα κάπου ή που μαζεύει τα πράγματα ή γενικά που δημιουργεί ανισορροπία στο χώρο. Το βλέπετε και αυτό εδώ, έτσι. Με διάφορες βαθμονομήσεις έχουμε την περιοχή της Λιβαθούς στα αριστερά πάντοτε και την περιοχή του, πώς το λένε, των Πρόνων στα δεξιά. Βλέπετε λοιπόν ότι και στην περιοχή των Πρόνων έχουμε ουσιαστικά δύο μεγάλες συγκεντρώσεις. Αυτά μιλάμε για πυκνότητες, έτσι τώρα. Βλέπετε τι γίνεται στην περιοχή της Λιβαθούς, που είναι πρωτοφανές αυτό. Αυτό είναι εντάξει. Αυτό το πράγμα που γίνεται λόγω θέσεων, νεκροταφείων, διάφορες ιστορίες εκεί. Αλλά βλέπετε και εδώ αυτό το πολύ ενδιαφέρον. Το ένα είναι το ύψος. Αυτά έχουν δημιουργηθεί βάσει των θέσεων, των δημοσιευμένων έτσι και των χρονολογιών που έχουν δοθεί σε αυτά. Αυτά φαίνονται λοιπόν κάποιες πυκνότητες από τη μία πλευρά, αλλά όταν προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχουν clusters, δηλαδή αν υπάρχουν συγκεντρώσεις, ας το πούμε έτσι, συγκεντρώσεις στο χώρο, αυτό το πράγμα δεν προκύπτει. Σου βγάζει ότι είναι random, τελείως το πρότυπο. Λοιπόν, και κλείνοντας, να πούμε μερικά πραγματάκια, απλώς θεωρητικά, για το τι σημαίνουν όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει να μας διαφεύγει λοιπόν ότι ως προς την ταφική εικόνα του συγκεκριμένου νεκρού αλλά και του όποιου νεκρού καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίζουν και αντιλήψεις της ομάδας, έτσι, η γενικότερη κοσμοθεωρία ή και επιδιώξεις του κύκλου των συγγενών. Σε άλλες περιπτώσεις των επίδοξων διαδόχων, ακόμη και της ευρύτερης ομάδας. Και τούτο γίνεται στο χρόνο που μεσολαβεί έτσι μεταξύ της πρόθεσης και του ενταφιασμού. Από τη στιγμή που θα ταφεί ο άνθρωπος, δεν τα βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό θα το δεις από τη στιγμή της πρόθεσης, όταν γίνεται η πρόθεση του νεκρού και όταν αυτός μεταφέρεται για την ταφή. Βλέπεις τα χρυσά και τα αργυρά και τα όπλα και ό,τι βλέπεις γύρω-γύρω του. Από εκεί και πέρα αυτό θάβεται και μένει στην αιωνιότητα και στη μνήμη μόνο. Και από εκεί και πέρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η μνήμη. Ο θάνατος συνδέεται άρρηκτα με την πολιτισμική μνήμη. Και γιατί συνδέεται αυτό που λέμε με τη μνήμη? Γιατί είναι η απόλυτη τομή στην ζωή του ανθρώπου. Είναι το μόνο ίσως σημείο στη ζωή, και το λέω έτσι, στη ζωή, στο οποίο καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα πριν και ένα μετά. Ότι εκεί τα πράγματα ολοκληρώνονται. Ότι κάτι άλλο ξεκινάει. Και όσον αφορά τις κοινωνίες, από εκεί και πέρα εκκινεί και η προσπάθεια γεφύρωσης με το παρελθόν ή αυτό που λέμε νταμνάτιο. Το σβήνω το παρελθόν, αναλόγως του τι θέλει. Του τι θέλουν οι κοινωνίες και του τι θέλουν οι άνθρωποι να δείξουν, έτσι. Συνιστά λοιπόν μοναδική τομή στο χρόνο, γεφύρωση του χάσματος, είναι η σύνδεση του πριν με το μετά και η νοηματοδότησή του που προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία. Και κλείνω με μία σκηνή από τον κινηματογράφο, από τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών ήτανε, μια πολύ ωραία σκηνή και μια αρχαιολογικότερη θα έλεγα σκηνή, όπου ο γέρον βασιλιάς, ο γυραιός βασιλιάς τρινεί το γιο του. Δεν μιλάμε μόνο για το τοπίο, έτσι, για αυτά τα λουλούδια της μνήμης, δεν μιλάμε για τους τύμβους, έτσι, των προγόνων, αλλά και για αυτά που λέει. Και τι λέει συγκεκριμένα? Από τη μια πλευρά εκφράζει τον πόνο του γονιού που χάνει το παιδί του, ότι δεν πρέπει οι γονείς να θάβουν τα παιδιά τους, και από την άλλη λέει τελειώνει η γενιά μου εδώ πέρα. Είναι αυτή η τομή που λέμε, έτσι, στον χρόνο. Αυτό εδώ νομίζω εγώ. Αυτή η εκπληκτική εικόνα εδώ πέρα που βλέπουμε, ότι συνοψίζει τα πάντα και δείχνει και την ευφυΐα του σκηνοθέτη καμιά στιγμή και των συμβούλων του σκηνοθέτη σε αυτές τις πολύ μεγάλες δημιουργίες. Και ήρθε η ώρα να. Νομίζω να συνεχίσει και η Εφροσύνη. Θαλάσσιτε τη ζωή.